ปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะชวนมาอัปเดตเรื่องราวสถานการณ์และสีสันต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะติดตามฟังกันได้ผ่านแอปพลิเคชันพอดแคสต์ต่างๆค้นหาคำว่าหน้าต่างโลกนะคะหรือไปที่ www.thaipbspodcast.com และนอกจากช่องทางเหล่านี้ยังสามารถรับฟังเราได้ตามสถานีวิทยุที่รับสัญญาณไทย PBS Podcast ไปด้วยนะคะวันนี้อยู่กับคุณอาทิตย์สุมนเรืองรัตน์สุนทรและดิฉันวินิษฐาจิตกรีค่ะ
สวัสดีค่ะ
วันนี้เป็นเรื่องที่เราจะเกี่ยวข้องกับระบบการศึกษากันสักเยอะหน่อยนะคะแต่ว่าทั้งโดยตรงและทางอ้อมนะเพียงแต่ว่าเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาในหลากหลายแง่มุม
ค่ะ
เรื่องนึงที่จะหยิบยกมาเล่าให้ฟังกันเนี่ยคือกรณีที่เป็นคดีประวัติศาสตร์เหมือนกันสำหรับที่สหรัฐอเมริกาซึ่งแน่นอนว่าหลังๆมานี้คดีกราดยิงเยอะเหลือเกินช่วงหลายปีที่ผ่านมาเยอะจนถึงขนาดที่ในฐานะคนทำข่าวต่างประเทศเมื่อหลายปีก่อนช่วงประมาณก็ทำมาเป็น10 ปีแล้วเนาะ
ค่ะ
ช่วงแรกก็จะเมื่อไหร่ที่มีคนพูดถึงเหตุกราดยิงมันจะเป็นชื่อของเหตุใหญ่ๆที่เราจะจำได้เลยยิงที่นั่นที่นี่เกิดอะเช่นแบบอะคลับของกลุ่ม LGBT หรือที่เมืองนั้นเมืองนี้แต่หลังๆมาเนี้ยพอมีคนพูดว่ากราดยิงที่เมืองนี้จะนั่งนิ่งไปแล้ว
ต้องนึกแล้วว่าเหตุการณ์ไหน
ใช
่
เป็นโรงเรียนต้องแยกมานะโรงเรียนประถมที่เมืองนั้นใช่ไหมอ๋อหรือเป็นไฮสคูลเป็นมัธยมศึกษาคือแบบมันเยอะจนมันจำไม่ได้คุณผู้ฟังที่พยายามจะบอกเนี่ยคือมันเยอะเหลือเกินและแน่นอนว่าเกิดในโรงเรียนหลายต่อหลายครั้งคนก่อเหตุก็อายุยังน้อยซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้หลายคนบางทีก็อาจจะโยงมาถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเราในช่วงเมื่อไม่นานมานี้ด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นบทเรียนที่น่าสนใจและหลายคนอาจจะให้ความสนใจในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันและที่บอกว่าเป็นคดีประวัติศาสตร์ที่สหรัฐเนี่ยเป็นเพราะว่าที่รัฐมิชิแกนในสหรัฐเป็นครั้งแรกเลยที่พ่อแม่ต้องรับโทษจากคดีฆาตกรรมที่ลูกเป็นคนก่อนะ อันนี้ศาลตัดสินเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาคือคดีเนี้ยเริ่มต้นจากเหตุกราดยิงที่โรงเรียนมัธยมชื่อ Oxford High School อยู่ในรัฐมิชิแกนนี่แหละคนก่อเหตุชื่ออีธานครัมบลีย์ตอนที่ไปก่อเหตุคือ30 พฤศจิกายนปี 2021ตอนนั้นเขาอายุ15 ปีเท่านั้นก็ซ่อนปืนกึ่งอัตโนมัติใส่กระเป๋าเป้ไปโรงเรียนแล้วก็ยิงเพื่อนรวมชั้นเพื่อนเสียชีวิตไป4 คนเจ็บอีก7 คนตั้งแต่ตอนนั้นก็โดนจับอะไรไปเรียบร้อยอยู่ในเรือนจำมาตลอดตอนนี้เขาก็อายุ17 ปีละแต่ว่านอกจากตัวของผู้ก่อเหตุเองที่ต้องรับโทษฐานฆาตกรรมกับก่อการร้ายปรากฏว่าพ่อแม่ของเขาก็คือเจมส์ครัมบลีย์กับเจเนฟเฟอร์ครัมบลีย์อายุ47 กับ 46 ปีตั้งแต่ที่เพิ่งจะเกิดเหตุช่วงปลายปี2021ตอนนั้นพ่อแม่ก็โดนจับแล้วนะเพราะว่ามีความพยายามในการดำเนินคดีว่าพ่อแม่เนี่ยปล่อยปละละเลยก็เลยเป็นเหตุให้เกิดโศกนาฏกรรมขึ้นแล้วล่าสุดก็คือศาลเพิ่งจะตัดสินนะคะว่า2 คนนี้ต้องรับโทษจำคุกระหว่าง10 ถึง 15 ปีที่เป็นครั้งแรกเลยที่พ่อแม่ต้องรับโทษจำคุกจากคดีฆาตกรรมที่ลูกเป็นคนก่อ
ก็คือเพราะว่าสาเหตุมาจากปล่อยปละละเลยไหมคะ
ใช่ค่ะแต่ว่ามันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวปล่อยปะละเลยในหลายมิติมากถ้าเกิดไปอ่านข่าวละเอียดถ้าเกิดไปอ่านแบบคำพิจารณาหรือว่าคำโต้แย้งของทนาย2 ฝ่ายแล้วก็แบบพ่อแม่ของคนที่เสียไปอย่างเงี้ยจะเห็นรายละเอียดที่น่าตกใจหลายประเด็นเหมือนกันทีนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างบอกก่อนว่าด้วยความที่ถามว่าทำไมถึงเป็นคดีประวัติศาสตร์เพราะว่ากฎหมายที่สหรัฐไม่ได้ใช้กฎหมายระบบเดียวกับเราที่มีประมวลกฎหมายแล้วก็ตัดสินคดีต่างๆตามประมวลที่นั่นเป็น common law จะให้น้ำหนักกับคำตัดสินในอดีต ก็อย่างที่เราคุ้นๆกันเนาะในอดีตเขาตัดสินเรื่องนี้เรื่องนั้นไว้ว่ายังไงเวลาศาลตัดสินก็จะอิงไปที่คำตัดสินในอดีตเป็นแนวทางในการตัดสินคดีต่างๆที่เกิดขึ้นดังนั้นเมื่อคดีนี้พ่อแม่ของอีธานครัมลีย์โดนตัดสินแบบนี้นั่นก็แปลว่าในอนาคตเป็นไปได้ว่าคดีอื่นๆถ้ามีเด็กมาก่อความรุนแรงแบบนี้อีกพ่อแม่อาจจะต้องรับโทษในลักษณะเดียวกันนี้อ่ะเดี๋ยวเมื่อสักครู่ขออธิบายเพิ่มนิดนึงบอกพ่อแม่ต้องรับโทษจำคุก 10-15 ปีทำไมตัวเลขมันไม่ชัดคือถ้าจำคุกครบ10ปีไปแล้วเมื่อไหร่เขาจะสามารถยื่นขอรับการปล่อยตัวชั่วคราวได้โดยให้ออกไปก็ไปใช้ชีวิตนอกเรือนจำแล้วก็เข้ารับการคุมประพฤติอะไรต่างๆแต่ว่าถ้าเกิดขอเราไม่สำเร็จก็จะต้องรับโทษจำคุกไปสูงสุดไม่เกิน15ปีแต่ตอนนี้ติดมาแล้ว2ปีนะระหว่างรอพิจารณาคดี
ก็คือติดทั้งหมดเลย
ติดมาตั้งแต่ฉันไม่แน่ใจว่ามันเริ่มนับตั้งแต่เมื่อไหร่นะเขาไม่ได้บอกรายละเอียดไว้แต่คิดว่าน่าจะนับรวมไปแล้วอ่ะจริงๆแล้วโทษของคดีฐานความผิดเนี่ยฐานความผิดที่พ่อแม่ของคนก่อเหตุโดนเนี่ยคือการฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนาหรือฆ่าผู้อื่นโดยประมาทปกติแล้วความผิดนี้โทษจำคุกจะประมาณ7ปีแต่ปรากฏว่าความที่มันเป็นคดีที่อัยการในมิชิแกนอยากให้มันเป็นตัวอย่างก็เลยขอให้ศาลเพิ่มโทษแล้วผู้พิพากษาก็เห็นชอบเพราะว่าอยากให้เป็นเยี่ยงอย่างไงสะท้อนถึงความผิดด้วยพ่อแม่ทำไมถึงหยุดยั้งเหตุนี้ไม่ได้ทำไมถึงต้องสะท้อนความผิดทำไมถึงต้องมาเน้นย้ำเรื่องนี้เป็นเพราะว่ามีอะไรหลายอย่างเลยค่ะที่พ่อแม่ควรจะทำได้แต่ไม่ทำหลายคนเวลาโต้แย้งหรือว่าทนายของจำเลยเองที่เขาพยายามแก้ต่างให้ลูกความเนี่ยเขาก็จะบอกว่าคือคนเราอ่ะมันรู้อนาคตไม่ได้หรอกว่าลูกจะไปก่อเหตุถูกไหมแต่ในกรณีเนี้ยผู้ก่อเหตุในเวลานั้นที่อายุ15ปีเนี่ยมีสัญญาณต่างๆเกี่ยวกับภาวะสุขภาพจิตที่ย่ำแย่ลงอย่างต่อเนื่องแต่ไม่ได้รับการดูแลคือเหมือนตัวอีธานเนี่ยเขาแบบเขียนไม่แน่ใจว่าเป็นจดหมายหรือไดอารี่แต่เขียนข้อความต่างๆบ่นแล้วก็ผลบ่นกับเพื่อนด้วยว่าแบบฉันมีปัญหาฉันต้องได้รับการช่วยเหลือฉันมีปัญหาแบบอยากจะพบจิตแพทย์ว่างั้นเถอะ
ก็คือส่งสัญญาณออกมาแล้วอะ
คือ
แต่ว่า
เด็กอะเขียนว่าคุยกับพ่อแล้วว่าอยากไปหาหม
อ
แต่พ่อบอกว่ายังไงอะเขาใช้คำว่าซักอิดอัพอดทนเถอะก็กินยาไปคือพ่อให้เป็นยาแบบยาเม็ดยาอะไรเงี้ย
ก็จะมองว่าลูกไม่ได้เป็นอะไม่ได้เป็นอะไรเยอะแล้วก็อาจจะแบบก็คืออาจจะไม่ได้คิดถึงว่าจะส่งผลกระทบมาขนาดเนี้ย
น่าจะเป็นความไม่เข้าใจเรื่องสุขภาพจิต
ความปล่อยปละละเลยนั่นแหละ
ถูกเพราะว่ามันมีมันไม่ใช่แค่นี้มีอีกที่ทำให้โทษเยอะขนาดนี้เช่นเช้าวันเกิดเหตุเลยอะครูไปเจอว่าคนก่อเหตุอะไปวาดเหมือนแบบเวลาเราเรียนหนังสือเราจะไปวาดขยุกขยิกอยู่ตรงกระดาษว่างๆใช่ไหม
ค่ะ
เนี่ยคือเหมือนเด็กอะไปวาดรูปแบบมีหยดเลือดมีคนนอนตายมีแบบปงมีปืนคือภาพมันน่ากลัวแล้วครูไปเจ
อ
ครูก็เลยเรียกผู้ปกครองมาคุยที่โรงเรียน
ค่ะ
เช้าวันนั้นแต่เหมือนแบบผู้ปกครองมีความแบบตัดบทอะแล้วก็เลิกอะแยกไปทำงานต่อไม่ได้ค้นเข้าของไม่ได้ค้นกระเป๋าอะไรเด็กเลยซึ่งจริงๆแล้วปืนอยู่ในกระเป๋านั้นอะวันนั้นเลยมันเนี่ยถึงบอกไงว่า
แต่ว่าคุณครูก็ไม่ได้ค้นไหมคะ
ไม่ได้ค้นคือฉันเข้าใจว่ามันน่าจะต้องมีการแบบขออนุญาตหรือเห็นชอบกันทั้งสองฝ่ายเน
า
ะคงเราอาจจะชินกับวัฒนธรรมบ้านเราเนาะครูก็จะแบบจัดการได้ทุกอย่างโดยเฉพาะในรุ่นเรานะไม่ใช่เด็กปัจจุบันถ
ู
กไหมสมัยก่อนเราก็จะแบบเกรงใจมากๆสำหรับคุณครูแต่โดยเฉพาะในยุคนี้หรือในเมืองนอกเนี่ยอยู่ๆครูจะไปค้นกระเป๋าเด็กดิฉันว่าไม่ได
้แล้วคือพ่อแม่อยู่ตรงนั้นอะถ้าพ่อแม่แค่พูดอะไรเงี้ย
ถ้าใส่ใจ
ใช่แล้วก็เปิดดูสักหน่อยหรือว่าคุยกับลูกสักหน่อยอะไร
หรือถ้าหรือถ้าจริงๆสมมุติว่าเป็นพ่อแม่ที่ใส่ใจอะครูมาพูดขนาดนี้แล้วว่าลูกอะวาดรูปน่ากลัวขนาดนี้ก็พาไปหาหมอไหมล่ะ
ใช่แล้วที่นู่นการไปพบการไปปรึกษาแพทย์ในประเด็นเนี้ยดิฉันว่าทำได้ง่ายกว่าที่ไทยนะหมายถึงเขาเปิดกว้างมากกว่าแล้วก็การให้บริการจริงๆในโรงเรียนอาจจะมีด้วยซ้ำอ่ะ
ใช่ใช่ในโรงเรียนก็มีเป็นครูที่ปรึกษานั่นแหละคือโอเคยอมรับว่าระบบ โรงพยาบาลที่สหรัฐถ้าไม่มีประกันถ้าไม่มีอะไรอาจจะแพงอาจจะเปลืองนั่นแหละแต่มันมีหลายช่องทางเหมือนคุณอาทิตย์สมนบอกในการที่แบบให้คำปรึกษาแต่ใดใดแล้วอ่ะภาพรวมก็คือพ่อแม่ในคดีเนี้ยไม่ได้สนใจว่าลูกจะเป็นยังไง
ก็เข้าใจเลยนะว่าทำไมถึงแบบลงโทษเพิ่ม
หลายที่ร้ายไปกว่านั้นเขาซื้อปืนให้ลูกคือเขาไม่ได้บอกว่าเขาซื้อปืนให้ลูกนะมันเป็นการซื้อปืนที่เกิดขึ้น4วันก่อนที่เด็กจะไปยิงโดยเป็นปืนเซมิออโต้ก็คือเป็นปืนกึ่งอัตโนมัตินั่นแหละขนาด9มม.กระบอกนั้นเลยที่ไปก่อเหตุซื้อโดยเขาใช้คำว่าเป็นของขวัญคริสต์มาสล่วงหน้า
ให้ลูกเหรอคะ
เขาไม่ได้คือตัวของทนายกับตัวของจำเลยเนี่ยเขาจะไม่พูดว่าเขาซื้อให้ลูกนะเพราะว่ามันเป็นการแก้ต่างในคดีเนาะเขาก็จะบอกว่าปืนเนี่ยเขาซื้อมาไว้แล้วเขาก็เก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าของเขาไว้ในลิ้นชักไว้ในอะไรแต่ว่าบางสื่อก็จะตีความไปกันเลยว่านี่คือแบบลูกอยากได้พ่อก็ตามใจถือว่าซื้อเป็นของคริสต์มาสของบ้านเราอะไรใดๆแล้วปืนนั้นน่ะคือความที่ที่นู่นมันเกิดเหตุเยอะใช่ไหมคะ
ค่ะ
เขาจะมีอุปกรณ์ที่ขายมาคู่กับปืนเป็นเซฟตี้ลักษณะให้จินตนาการตามดิฉันว่าน่าจะเหมือนแบบไอ้ที่ล็อกสายไฟอ่ะเขาเรียกอะไรนะนึกไม่ออกเคเบิลไท
อ๋ออ่
ะนึกภาษาไทยไม่ออกขออภัยคุณผู้ฟังนั่นแหละแต่หลาย
ที่แบบเป็นสายๆแล้วใส่เข้าไปแล้วรูดได้
แล้วมันก็ล็อกแก๊ก
อ่ะ
คือเวลาซื้อปืนที่นู่นอ่ะมีอุปกรณ์เนี้ยขายคู่ไว้ด้วยซึ่งถ้ามันล็อกแก๊กเข้าไปเนี่ยมันก็จะเหนี่ยวไกลไม่ได้
ค่ะ
ซึ่งหลายคนจะซื้อคู่กันเพราะปืนเนี่ยไม่ใช่แค่เก็บในกล่องแล้วไปไว้ในลิ้นชักอะไรแล้วปลอดภัยมันยังยิงได้ถ้าเด็กอันนี้ไม่ได้มองไม่ต้องพูดถึงว่าแบบมีปัญหาสุขภาพจิตแล้วไปก่อเหตุนะสมมติในบ้านมีเด็กเล็กแล้วเขาโซน
อ
่ะ
ใช่
ใช่ไหมมันก็เป็นความสูญเสียสาเหตุหนึ่งเหมือนกันอย่างไรก็ดีคุณพ่อคุณแม่บ้านนี้ก็ซื้อมานะแต่ว่าอยู่อย่างนั้นอ่ะคือมันแยกกันอยู
่
คือเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้วก็พบว่ามีแต่ไม่ได้ใช
้
มันก็เลยเป็นอีกมันทุกอย่างมันเข้ามาเสริมทับถมกันว่าเขาแบบละเลยสิ่งนี้แค่ไหนแถมยังมีความแบบไม่ค่อยจะรู้สึกผิดสักเท่าไหร่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ค่ะ
โดยมีบันทึกการสนทนาระหว่างที่พ่ออยู่ในเรือนจำแล้วก็ต้องแบบไม่แน่ใจว่าเป็นคุยกับทนายหรือว่าคุยกับญาติพี่น้องที่มาเยี่ยมหรือมาโทรศัพท์เข้าหาเขาก็จะมีอัดเทปไว้อย่างเงี้ยเขาก็เหมือนกับสบถด่าอะไรต่อมีอะไรมากมายไม่ได้สำนึกสำเนียกถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นอะไรแบบนี้เป็นปัจจัยต่างๆที่ทำให้การพิจารณาคดีออกมาในรูปนี้ด้วยเหมือนกันจริงๆมีอีกหลายอย่างที่ประกอบกันนั่นแหละแต่ก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนซึ่งถ้าไปฟังคำเรียกว่าหน้าบัลลังก์ระหว่างที่ผู้พิพากษาอ่านก่อนที่จะอ่านคำตัดสินเนี่ยที่สหรัฐบางทีจะเปิดโอกาสให้พยานหรือว่าตัวจำเลยเองอ่ะรู้ขึ้นมาพูดอะไรสักอย่าง
ค่ะ
แล้วก็ในกรณีนี้ก็ให้พ่อแม่ของเด็กที่เสียชีวิตได้ขึ้นพูดบางคนก็พูดไว้แบบว่าในวันที่คุณซื้อปืนให้ลูกเป็นของขวัญเนี่ยฉันเนี่ยสอนลูกเขียนเรียงความอยู่คือมันเทียบกันแบบแต่ว่าลูกเขาที่เขาบอกสอนเขียนถึงความก็คือเสียไปแล้วนะ มันก็จะเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างสะเทือนใจอยู่เหมือนกันแต่ก็น่าสนใจนะคะสำหรับความเคลื่อนไหวนี้ในสังคมอเมริกันหลายคนอย่างที่บอกอะเห็นความเคลื่อนไหวแบบนี้แล้วก็หวนกลับมานึกถึงคดีในประเทศอื่นแล้วก็ในบ้านเราด้วย
แล้วจริงๆเรื่องการซื้อปืนอะดิฉันว่าถ้าอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะคะถ้าเขาซื้อแบบซื้อเพื่อเก็บไว้ป้องกันตัวอะไรเงี้ยคือไม่จำเป็นต้องบอกลูกหรือเปล่าว่าซื้อมา
อ
ย่างยกตัวอย่างบ้านดิฉันอย่างเงี้ยก็คือโตแล้วถึงรู้ว่าที่บ้านก็มีปืนเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะคือดิฉันมองว่าถ้าผู้ปกครองไปซื้อไว้เพื่อแบบไว้ใช้ป้องกันตัวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือคุณไม่จำเป็นต้องบอกลูกก็ได้แล้วตอนนี้คือลูกอายุคือตอนนั้นใช่ไหมคะอายุแค่15เองอะแล้วคือเป็นช่วงวัยรุ่นแล้วไหนจะมีปัญหาที่คุณครูบอกมาอีกเพื่อนบอกมาอีกอย่างเงี้ยก็นั่นแหละ
บางมุมก็มีคนสงสารผู้ก่อเหตุนะกับความที่เขาแบบรู้ตัวว่ามีปัญหาแต่ไม่มีใครช่วยเขาได้อ่ะ
แล้วเขาแบบแสดงออกมาด้วยอ่ะ
ใช่เพราะพยายามบอกพ่อแม่แล้วเหมือนพ่อแม่ไม่สนใจ คือแบบน่าเศร้าเลยอ่ะ
ค่ะ
ซึ่งที่บอกว่าเป็นจุดเปลี่ยนนี่ก็เรียกว่าสร้างความเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะเพราะว่าพ่อแม่ของพ่อแม่คู่นี้ถูกจับตั้งแต่หลังลูกก่อเหตุเนาะก็คือปลายปี2021เมื่อปี2022ถ้ายังจำกันได้แต่ก็อาจจะจำไม่ได้เพราะเยอะมีเหตุยิงเมื่อวันชาติสหรัฐอะ
ค่ะ
ที่ไฮแลนด์พาร์คในอิลลินอย
ส์อืม
ที่เป็นพาเรดคนกำลังฉลองมันก็มีคนกราดยิงนั่นแหละงานจากเหตุการณ์นั้นอะด้วยแนวทางที่มิชิแกนทำอะจากการเอาพ่อแม่ของคนทำผิดมาดำเนินคดีเนี่ยคดีที่ไฮแลนด์พาร์คอิลลินอยส์เองอัยการที่อิลลินอยส์ก็ดำเนินคดีกับพ่อของคนที่ก่อเหตุด้วยเหมือนกันในกรณีที่เขาก็ปล่อยปะละเลยอาจจะแบบประมาทเลินเล่อปล่อยให้ลูกเข้าถึงปืนได้จนไปก่อเหตุจนมีคนบาดเจ็บและเสียชีวิตก็เปลี่ยนไปได้ในอนาคตอาจจะเห็นความเปลี่ยนแปลง
แต่จริงๆถ้ายังไม่บรรลุนิติภาวะก็ยังเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองนะที่ต้องดูแลลูกของคุณอะ
ในแต่ละรัฐมันก็ไม่เหมือนกันอีกอายุหรือ
ใช่
มุมมองที่กฎหมายของแต่ละรัฐในการมองบุคคลและความรับผิดชอบของคนต่อการเข้าถึงอาวุธปืน
ค่ะ
อย่างที่เคยไปมาในน่าจะเป็นแอริโซนาก็นั่งรถไปมองซ้ายขวาเห็นร้านขายปืนเลยอะตื่นเต้นเลยคุณบ้านเรามันไม่ง่ายแบบนั้นเน
า
ะบ้านเรามันต้องเป็นย่าง
แหล่งใช
่
ต้องไปจะซื้อปืนต้องไปที่นี่นะอะไรเงี้ย
ที่ฉันเห็นมันเหมือนมันเป็นแบบเหมือนคอมมูนิตี้มอลล์บ้านเรา
ก็คือมีขายอย่างอื่นด้วยแล้วก็มีร้านปืนอยู่ด้วย
ก็เป็นร้านค้าหนึ่งนั้นก็เป็นร้านปืนดิฉันก็เพิ่งเคยไปครั้งแรกพอเห็นก็โอ้มันง่ายอย่างนี้เลยเหรอ
แล้วเขาเอามาโชว์แบบเหมือนร้านค้าทั่วไปเลยไหมคะ
เราไม่ได้ดูเขาไม่ได้เข้าไปดูใกล
้ๆ
แต่ว่าจากที่เคยเห็นตามภาพข่าวเขาก็จะโชว์เหมือนร้านขายสินค้าสมมติร้านขายอุปกรณ์ดำน้ำก็ต้องขายของดำน้ำร้านขายปืนก็ปืนมาโชว์ก็แต่ว่าไม่ได้เป็นนี้ทุกรัฐไงมันก็เลยยิ่งแบบสำหรับเราที่เป็นคนนอกมองเข้าไปยิ่งสับสนในเรื่องของเงื่อนไขต่างๆด้วยนะ
ค
่
ะ
ตามระบบที่นู่นนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงอย่างที่คุยกันไว้สำหรับในระบบการศึกษาอีกเหมือนกันโหแล้วเป็นเรื่องการเสียชีวิตอีกละอัตราการฆ่าตัวตายที่เพิ่มขึ้นอันนี้เฉพาะเจาะจงมากเลยนะเป็นกลุ่มนักกีฬามหาวิทยาลัย
ใช่ค่ะ
ทำไมถึงมีการติดตามความเคลื่อนไหวในเรื่องของกลุ่มนี้คะ
คือจริงๆต้องบอกก่อนว่าอัตราการฆ่าตัวตายของคนทุกช่วงวัยนะคะในสหรัฐเนี่ยเพิ่มขึ้นตลอดช่วง2ทศวรรษหรือว่า20ปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็การฆ่าตัวตายเนี่ยถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่11ที่11นะคะในสหรัฐอเมริกาแต่ว่าสำหรับชาวอเมริกันที่อายุ10ถึง14ปีแล้วก็25ถึง34ปีเนี่ยจะถือเป็นสาเหตุอันดับที่2ส่วนสำหรับคนที่อายุ15ถึง24ปีนะคะการฆ่าตัวตายถือเป็นสาเหตุอันดับที่3ซึ่งที่มีข้อมูลเฉพาะเจาะจงมาก็คือเขามีการไปสำรวจนะคะแล้วก็เพิ่งตีพิมพ์มาเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานี้เองนะคะตีพิมพ์ในวารสาร Sports Medicine นะคะก็คือเจาะไปที่กลุ่มนักกีฬาวิทยาลัยก็คือเป็นนักเรียนนักศึกษาที่เล่นกีฬาเป็นตัวแทนวิทยาลัยนั่นแหละนะคะหรือว่าสถาบันการศึกษาต่างๆนะคะซึ่งเขาพบว่าสำหรับคนกลุ่มนี้การฆ่าตัวตายเนี่ยถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่2รองจากการประสบอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ในช่วง20ปีที่ผ่านมาอัตราการฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นจาก 7.6% เป็น 15.3% หรือว่าเพิ่มขึ้นถึง2เท่าซึ่งมีนักวิจัยคนหนึ่งที่ร่วมวิจัยนะคะจากแผนกเวชศาสตร์ครอบครัวจากมหาวิทยาลัยวอชิงตันนะคะบอกว่าจริงๆนักกีฬาระดับวิทยาลัยอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมักถูกมองว่าเป็นกลุ่มที่มีปัจจัยในการฆ่าตัวตายเพราะว่าอย่างหนึ่งก็คือเล่นกีฬาก็เล่นกันเป็นทีมทำให้เขาอะมีสังคมแบบก็คือรวมอยู่กับคนอื่นไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะแล้วก็ยังมีการได้รับคำแนะนำได้รับการสนับสนุนจากโค้ชนะคะจากเทรนเนอร์แล้วก็คนที่เป็นนักกีฬาก็จะมีการปรึกษากับแพทย์อยู่เป็นประจำพวกแบบเรื่องสุขภาพร่างกายอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าผลการศึกษาชิ้นนี้ทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วนักกีฬาวิทยาลัยเองอะค่ะก็มีปัญหาสุขภาพจิตเหมือนกัน แล้วผู้ที่เขียนวิจัยชิ้นนี้ค่ะเขาไปนำอัตราการฆ่าตัวตายของนักกีฬาในสมาคมกีฬาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติสหรัฐหรือว่า NCAA ก็คือเป็นข้อมูลตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2002ถึงวันที่30มิถุนายน2022ก็คือ20ปีก็คือนำมาพิจารณาใหม่นะคะแล้วก็รวมทั้งพิจารณาปัจจัยอื่นๆเช่นเรื่องของอายุเพศเชื้อชาติประเภทกีฬาแล้วก็ช่วงเวลาที่ฆ่าตัวตายอะค่ะแล้วก็พบว่าในช่วง20ปีที่ผ่านมาค่ะมีนักกีฬาวิทยาลัยที่ฆ่าตัวตายทั้งหมด 1,102 คนนะคะในจำนวนนี้128คนอายุอยู่ที่ระหว่าง 17-24 ปีแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นผู้ชายแล้วก็คนผิวขาวนะคะ
ค่ะ
แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยการฆ่าตัวตายนะคะส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเมื่อนักกีฬาวิทยาลัยอายุ20ปีซึ่งก็เรียกว่าเป็นช่วงกลางๆหลังจากเข้าไปเริ่มเล่นกีฬาในวิทยาลัยนะคะแล้วก็ไม่ได้พบความแตกต่างยังมีนัยยะสำคัญนะคะเมื่อพิจารณาปัจจัยเรื่องเพศเชื้อชาติหรือว่าประเภทกีฬาแต่ว่าเขาจะมีความแตกต่างระหว่างดิวิชันคือต้องบอกว่าถ้ามหาวิทยาลัยอะค่ะที่ NCAA เขาจะแบ่งประเภทก็จะมีเป็นดิวิชัน1ก็อันนี้จะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีนักเรียนเยอะแล้วก็มีทุนสำหรับนักกีฬาเยอะก็คือเรียกว่าถ้าเป็นประเภทเนี้ยจะเน้นกีฬาเป็นหลักนะคะแล้วก็ดิวิชัน2ก็จะเป็นเน้นแบบเรียนกับกีฬาพอๆกันให้แบ่งสมดุลกันนะคะดิวิชัน3ก็คือจะเน้นด้านเรียนเป็นอันดับแรกนะคะแล้วก็สิ่งที่เขาพบก็คือถ้าเป็นดิวิชัน3ก็คือที่เน้นเรื่องเรียนเนี่ยก็จะมีอัตราการฆ่าตัวตายน้อยกว่า2ประเภทแรกน
ั่
นเองแล้วก็จากการศึกษานะคะพบว่านักกีฬา cross country นะคะก็คือการวิ่งวิบากหรือว่าวิ่งข้ามทุ่งเป็นนักกีฬาประเภทนี้จะมีอัตราการฆ่าตัวตายสูงที่สุดซึ่งเรียกว่าสร้างความประหลาดใจเพราะว่าการวิจัยครั้งก่อนหน้าค่ะพบว่านักกีฬาฟุตบอลเนี่ยจะมีอัตราฆ่าตัวตายสูงสุดซึ่งแนวโน้มนี้ก็เรียกว่าย้ำถึงความจำเป็นนะคะว่าจะต้องมีวิธีคัดกรองเรื่องปัญหาสุขภาพจิตให้สำหรับคนกลุ่มนี้ให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ต้องมีกลยุทธ์ในการป้องกันมีระบบที่มาสนับสนุนสำหรับนักกีฬาวิทยาลัยนะคะแล้วก็รวมถึงคนที่ทำงานกับเด็กๆกลุ่มนี้ที่เป็นตัวแทนวิทยาลัยกลุ่มนี
้
คนที่ไปทำงานด้วยก็ต้องได้รับการอบรมเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่เขาพบก็คือการฆ่าตัวตายเนี่ยจะเกิดขึ้นในช่วงหลายเดือนแต่ไม่ค่อยเกิดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมนะคะ
ค่ะ
ซึ่งเขาบอกว่าพอการทราบระยะเวลาหรือว่าช่วงที่มีการฆ่าตัวตายก็จะทำให้มีการหาวิธีป้องกันที่ดีขึ้นนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนักวิจัยแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขามองว่าผลการศึกษาชิ้นเนี้ยอาจจะแบบมีข้อบกพร่องอยู่บ้างเพราะว่าเขาจะใช้ข้อมูลที่แบบสื่อรายงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบางกีฬาเนี่ยเขาไม่ได้บันทึกไปทั้งหมดนั่นเองนะคะแต่ว่าอย่างนึงเลยก็คือนักกีฬาวิทยาลัยอะค่ะแน่นอนว่ามีความกดดัน
ใช่
เพราะว่าต้องเรียนด้วยเล่นกีฬาด้วยแล้วก็บางคนเป็นนักกีฬาทุนนะคะ
ค่ะ
ก็คือเข้ามาเรียนได้เพราะว่าได้ทุนด้านกีฬาเพราะฉะนั้นจะทิ้งกีฬาก็ไม่ได้
แล้วฝีมือต้องไม่ตก
ใช่
เรียนก็ต้องรอด
ก็นี่แหละก็อาจจะทำให้หลายๆคนเนี่ยเกิดความวิตกกังวลแล้วก็ซึมเศร้าแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือพอทั้งเรียนทั้งต้องซ้อมกีฬาก็ทำให้เวลาที่จะได้ไปเจอเพื่อนน้อยลงถึงแม้เขาจะอยู่ในทีมอะค่ะ
ค่ะ
แต่ว่าในทีมก็อาจจะมีความกดดัน
เนาะแข่งกันอีก
ใช่ก็นั่นแหละก็เลยเป็นที่มาที่ทำไมอัตราการฆ่าตัวตายของคนกลุ่มเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็เขาบอกว่าสิ่งสำคัญเลยที่ทุกคนต้องจำไว้ก็คือบุคคลกลุ่มเนี้ยคือเขาไม่ใช่เป็นแค่นักกีฬานะเขายังเป็นนักเรียนด้วย
เออใช่
ก็คือแบบวัยก็แบบ
ก็วัยเรียน
ใช่ที่เล่นกีฬา
แรงกดดันเยอะแล้วก็จริงๆเหมือนเป็นเรื่องที่แบบไม่ได้ไกลตัวมากนะแต่ว่าคนอาจจะไม่ทันนึกถึง
ใช่
ว่าเป็นปัญหาด้วยเหมือนกัน
ค่ะ
แล้วก็วันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจิต แล้วก็ปัญหาในระบบการศึกษาที่สหรัฐกันค่อนข้างเยอะพอสมควรเอามาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะและนี่คือเรื่องราวน่าสนใจสำหรับหน้าต่างโลกวันนี้คุณผู้ฟังติดตามฟังเรากันได้ผ่านช่องทางพอดแคสต์ต่างๆค้นหาคำว่าหน้าต่างโลกนะคะหรือ www.thaipbspodcast.com และสถานีวิทยุที่รับสัญญาณจากเราไปได้ทุกสถานีเลยนะคะวันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
Thai PBS Podcast View the world via the voice.